Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás, dobré odpoledne. Je to podzimno a pro zahradníka je to prý velmi důležité období. Zahrada potřebuje péči i teď, nejenom na jaře. Takže v těch následujících minutách, které nás čekají, předpokládám, že budeme sekat, stříhat, rýt, přihrnovat, balit, zalévat, hnojit. Možná, že něco ještě přidá náš dnešní host a pomůže i vám, takže samozřejmě i dnes se ho můžete ptát. dvojka@rozhlas.cz. Za chvíli to bude pan inženýr Pavel Matiska. Údržba podzimní zahrady, to je dnešní téma pro pana inženýra Pavla Matisku z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Vítám vás tady.
Dobrý den.
Tak já jsem říkala, že budeme všechno možné sekat, stříhat, rýt, balit, zalévat, přihrnovat, ale když sekat, tak jsem tím myslela trávník, i když teď na podzim je asi ve znamení hrabání listí. Někdo to, pane inženýre, řeší tím, že vyjede právě s tou sekačkou a poseká ten trávník a tím jakoby i schrabe. Tak je to dobré řešení?
Tak je to taková rychlovka, že jo, samozřejmě. Ona jako všichni jsme takový ty techničtí znalci, takže jako nějaký stroj, zejména traktůre, který to sám sbírá, tak to je taková jako zábava nás mužů, takže jako samozřejmě je to super, že jo.
Dá se to.
Určitě ano. Ono je i lepší, když to listí v podstatě, nebo ten organický materiál, který tím sbíráme, je i trošku nasekaný, takže i když potom to kompostujeme, tak ty menší částečky jsou samozřejmě lépe kompostovatelné, takže i to listí, když se takhle nadrtí tou sekačkou, tak je to určitě bezva.
No prý už se prý opravdu ale tolik zahrady nehrabou a že se chodí na listí s vysavačem, tak není to jenom reklamní trik, to hrabání, ale třeba i provětrá ten trávník, ne?
On ten, jakoby ten fukár nebo v podstatě vysavač, ono to funguje většinou buď dva v jednom, nebo máte fukár, který vám to vlastně nafouká na nějakou hromadu a pak to musíte sbírat, tak je to samozřejmě taková zase technická vymoženost. Ono to jako nadělá spoustu hluku, sežere to spoustu paliva, buď máte elektriku nebo nějaký benzínový, dneska už jsou i takový akumulační bateriový, jsou docela fajn, ale není to asi reklamní trik, je to zase jak trošku ušetřit tak jako ty záda, protože ono to hrabání toho listí, když pak máte velkou plochu a děláte těch pohybů hodně za ten den a děláte to dva dny, tři dny, čtyři dny, no tak pak už.
A za týden zase.
A za týden zase. Tak je to trošku náročný. Takže...
Ne, ale to provětrání toho trávníku těmi hrábami, to je...
Myslím si, že to není jakoby úplně nezbytně nutná záležitost. Mm-hmm. Je to samozřejmě fajn, že z toho vyhrabem trošku mech. Ono, to hrabání je důležitější zejména na jaře. Ten podzim není tak úplně jakoby podstatnou věcí. Vždycky je to jako dobrý, ale přece jenom i ten fukar nebo ta sekačka to taky nějak tak zvládne.
Když máme ořešák na zahradě, tak říká se, že právě třeba listí z ořešáku nepatří na kompost. Tak je to pravda nebo ne?
No, listí z ořešáku můžeme kompostovat, ale jenom takové jakoby menší množství, protože...
Co to je menší množství listí?
No, musíte to míchat i s nějakým jiným listím. Určitě to neznamená, že schrabu listí z jednoho velkého ořešáku, dám to na kompost a myslím si, že mám hotový kompost. Protože on ten, vlastně to ořešákové listí obsahuje inhibitory růstu a když se rozkládá, tak samozřejmě ten kompost pak je vlastně takový, že v tom nic neroste. Takže je dobré to míchat ještě třeba i s jiným listím nebo s jiným organickým materiálem, takže ho do toho kompostu přidávat jenom po menších částech. Takže vždycky třeba tak desetina toho listí a 9/10 nějakého jiného materiálu.
Co tedy vůbec patří na kompost, zejména teď z těch podzimních prací na zahradě?
No, na kompost můžete dát vlastně jakoby cokoliv z toho organického materiálu. Je dobré ten kompost teď v podstatě jakoby založit ze všeho toho materiálu, co mám, posekanou trávu, listí, můžete tam dát zbytky zeleniny, nějaké zatažené rostliny, i plevele, pokud to nejsou nějaké plevele, které by tam mohly odnožovat, jako jsou třeba píry nebo pcháče, ty bych tam určitě nedával. Můžete tam v podstatě dát jakékoliv i zbytky z kuchyně, pokud to zase není úplně nějaká záležitost, že by to byly plesnivé kousky nebo nějaké kosti nebo maso, to se tam asi nerozloží, nebo není to jako úplně hygienicky jakoby dobré to tam dávat.
Já jsem říkala, že naši posluchači samozřejmě mohou i dnes využít vaší hlavy a ptát se na adrese dvojka@rozhlas.cz a přišel tady posluchač Ivan s dotazem, ptá se na ovocné dřeviny, k těm se dostaneme za chvilku, jak přihnojovat a čím teď na podzim, ale stejně tak jako jestli přihnojovat něčím ten kompost. Jako dát mu nějakou živinu na tu zimu, je to potřeba?
No,
dělá se to?
V podstatě jako není to úplně nezbytně nutné. Existují různé preparáty, kterým se říká urychlovače kompostu. To je v podstatě taková jakoby takový koncentrovaný jakoby roztok bakterií nebo i sypká forma, kde do toho kompostu přidáváte bakterie, které tam standardně jsou, ale dáváte jich tam větší množství, takže oni jakoby jsou takový rychlejší. Není to úplně nutné v podstatě tím, že tam dáváte listí, které je bohaté na dusík zejména, který je takovou jakoby živnou půdou pro ty bakterie, které to rozkládají, tak to je asi to hlavní. Pak samozřejmě spousta žížal a dalších mikroorganismů, které v té půdě žijí.
Podzim na zahradě, kromě tady, jak jsme říkali, toho hrabání nebo sekání, to je také rytí a rytí záhonu. Musíme zřít všechny?
No, záleží na tom.
Řekněte, že ne.
Abychom to nemuseli dělat, že jo? Takhle, určitě rytí záhonu je potřeba tam, kde pěstujeme nějaké vlastně rostliny jenom přes léto, to znamená letničky, forma nějakých třeba okrasných květin, jako jsou letničky, nebo nějaké rostliny, jako je třeba zelenina, kde každoročně vlastně tu půdu nějakým způsobem obděláváme, tak tam to rytí je docela fajn. Určitě to rytí není nutné u stromů, není nutné u nějakých keřů, není nutné u nějakých trvalkových záhonů. Tyhle ty rostliny jsou většinou smířeny s tím, že rostou v nějaké půdě, která tam je dlouho a nemusíme ji nějak zásadně kypřit.
Když jsme tedy u těch záhonů, kde jsme teď v létě třeba pěstovali papriky, rajčata, okurky, napadla je plíseň, která je ve vzduchu, dostane se i do té půdy. Znamená to, že musím nějak tu půdu po těchto rostlinách, které byly napadeny plísní, ošetřit?
Určitě by to nemělo být potřeba, protože samozřejmě těch hub a plísní je všude spousta. Oni jsou i nějaké v půdě, jsou tam i jiné druhy, těch druhů je tam nesčetné množství, takže jako dezinfikovat půdu vůbec není možné. To je jako kdybychom chtěli být všichni zdraví, bez rýmy a říct, s nikým se nebudu potkávat a budu žít v dezinfikované místnosti, tak to je stejné s tou půdou. Nemůžeme vydezinfikovat nikdy nic a nikdy všechno, a aby tam ta houba nebyla. Ona tam vždycky trochu bude, záleží jenom na tom, aby v podstatě jsme tam sázeli takové rostliny a střídali ty plodiny tak, aby tam vlastně ta houba umřela, když to řeknu, hlady. Protože když tam máme houbu, která napadá třeba rajčata nebo brambory, no tak když tam dáme příští rok něco jiného, třeba mrkev nebo petržel, no tak ta houba umře v podstatě tím, že nemá žádnou živnou rostlinu, a zase obráceně.
Takže tam, kde byla rajčata, doporučujete dát něco jiného.
Přesně tak. Je dobré střídat ty plodiny, to už je takové to staré trojpolní hospodaření už v minulosti, které platí do dnes.
Tak děkuju. Další otázky i od vás, posluchačů, čekáme na adrese dvojka@rozhlas.cz. A panem inženýrem Pavlem Matiskou z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Otázky od našich posluchačů přicházejí, za chvíli se podíváme tedy na ty další, ale ještě bych se zastavila u toho rytí, které jsme nakousli v tom předchozím vstupu, protože když se ryje, nebo co já si pamatuju ze svého dětství, tak se zarýval i hnůj. Tak mě zajímá, jestli se to jako pořád doporučuje, jestli je to dobrá věc, no, a jestli je to jedno, jaký je to hnůj.
Tak určitě,
může být třeba i koňský.
Určitě je to fajn, tam tu organickou hmotu vždycky do té půdy dávat, zejména teď na podzim. Samozřejmě dřív se používal klasický koňský hnůj nebo chlévský hnůj. Dneska už o ten hnůj zase tolik nezavadíte, ale je k dispozici, myslím, že nějaký sloní trus, žirafí trus a podobně, takže jakoby můžete použít
cokoliv.
Máte s tím cokoliv.
Zkušenost?
Nemám, ale měl jsem informace od různých známých, kteří říkali, že je to fajn, a v podstatě jakoby ten sloní trus se rovná trošku koňskému trusu, protože i to trávení je podobné u těch živočichů, takže jako v podstatě asi se to dá použít, jo, asi bych se tomu nebránil.
A kam? Jestli může být všude, protože já jsem četla, pane inženýre, že tam, kde se pěstuje mrkev, tak tam se hnůj nedoporučuje, protože mrkev by potom mohla napadnout pochmurnatka mrkvová a mrkev, že by byla červivá. Je
jo,
to pravda?
Určitě je to pravda. Ono tohle to je záležitost, která se týká vlastně typů zeleniny, kterou pěstujeme. Musíme, nebo ty zeleniny, které máme, tak oni se rozdělují podle toho hnojení na takovou zeleninu první tratě, druhé tratě a třetí tratě. To je takový jako terminus technicus všech zahradníků v tomhle směru. A zelenina v podstatě jako by první tratě je ta, která se hnojí intenzivně nějakým chlévským, koňským, slepičím, králičím hnojem, nebo i tím třeba sloním, takže to je jedno. A to jsou vlastně většinou plodové zeleniny, jako jsou rajčata, papriky, okurky, melouny, dýně. A tohle, co jsou zeleniny, které vyžadují vyloženě hnojení tady tímhle způsobem. Pak jsou zeleniny dalších tratí, druhé a třetí, které už ten organický materiál moc nemají rádi, zejména právě zeleniny druhé tratě, což je kořenová zelenina, cibulová zelenina. A ty přece jenom už s tím mají problém, protože ten organický materiál zase přitahuje spoustu škůdců, jako jsou různé larvy, různého hmyzu, které pak způsobují v podstatě proděravění těch jednotlivých částí, které my potřebujeme sklízet. Takže tyhle zeleniny to nemají rádi. Takže určitě tím organickým hnojem nehnojíme ty kořenové zeleniny, nehnojíme v podstatě ani třeba hrášek, fazole, protože tyhle zeleniny zase mají trošku problém s tou organikou, mají problém s velkým množstvím dusíku, takže tady ty druhy zelenin to vyloženě nesnášejí.
Takže už teď si vlastně musíme na té zahradě udělat plán, kam co na jaře přijde.
Přesně tak. A je dobré ty plodiny střídat. Ono se to vlastně, jak jsme se bavili o tom trojpolním hospodaření, tak ono to trošku funguje i tady, proto ta zelenina první tratě, druhé tratě a třetí tratě, takže je to v podstatě jedna plocha, kterou hodně nahnojím tím organickým hnojivem nebo hnojem. Tam dám právě tu plodovou zeleninu a takovou tu zeleninu hodně náročnou na ty živiny. Druhý rok jsou ta zelenina druhé tratě na tomhle místě, který nehnojím vlastně tím organickým hnojivem. No a pak je zelenina třetí tratě, což jsou třeba ty hrášky, fazole, což je taková zelenina, která obohacuje tu půdu ještě o dusík. A ty právě, aby fungovaly, tak mají rádi půdu trošku chudší, zejména ten dusík, protože tyhle ty plodiny vlastně mají takové hlízkové bakterie na kořené, které nemají rádi velké množství dusíku kolem sebe, protože oni ten dusík poutají ze vzduchu a pokud je půda bohatá na dusík, tak třeba takový hrášek moc dobře neprospívá a tyhle hlízkové bakterie většinou umírají nebo se jim moc nedaří.
Pojďme sázet, jestli tedy je co? Je ideální čas třeba teď na ovocné stromky?
No určitě jo, protože taková klasika vlastně ovocných stromků, které se u nás produkují, tak se produkují vlastně s prostokořeným systémem, to znamená vlastně ty kořeny jsou bez nějakého zemního balu a teď je to období, kdy se vlastně ty stromky začínají prodávat, protože tam se čeká, až opadá listí z těch stromů. Někdy se to trošičku urychluje uměle, že se to listí z toho buď odrolí nebo nějakým chemickým způsobem. Každopádně teď se ty stromky v podstatě začínají prodávat, takže můžeme vesele sázet. A poslední léta je docela i dobré ta podzimní výsadba, protože má většinou poměrně hodně vláhy, tak určitě, když se budete rozhodovat mezi jarní výsadbou, protože ty stromy ovocné třeba se dají sázet i na jaře nebo na podzim, tak bych preferoval tu podzimní výsadbu z toho důvodu, že ten kořenový systém těch stromků nebo keřů nebo i květin poměrně dobře funguje při nižších teplotách v půdě a tím, jak se prodlužuje trošku taková ta teplejší perioda až do Vánoc, posledních 5 let nemrzlo dřív než někdy v půlce ledna, tak tyhle rostliny všechny už zakoření ještě i v prosinci, dokonce i v lednu a na jaře už krásně vyrostou a mají perfektní kořenový systém připravený na další sezónu.
Jaké pro ně volit místo nebo podle čeho?
No, tam těch druhů je poměrně hodně. Samozřejmě, když se budeme držet těch ovocných stromků, jako jsou jabloně, hrušně, tak tady ty druhy jsou malinko chladnomilnější, takže určitě se hodí i do nějakých chladnějších oblastí. Celkově třeba jabloně nemají rádi takový ten suchý, teplý vzduch, třeba i toho té oblasti třeba Jižní Moravy, nebo takový ty už návaznosti v subtropických pásmech. Ono, když si uvědomíte a pojedete třeba na dovolenou do Itálie, nebo ještě dál na jih, tak zjistíte, že najednou tam ty jabloně nejsou, že tam nejsou ani hrušně, že tam mizí spousta takových jakoby plodin, které my tady máme jako klasiku. No ale objevují se víc samozřejmě meruňky, švestky a takové jakoby teplomilnější plodiny.
Co třeba do Polabí je nejlepší?
Tak Polabí je taková zase teplejší lokalita, takže určitě meruňky, broskve i ty švestky bez problémů. Zase i do chladnějších oblastí jsou zase fajn třeba i třešně, které přirozeně rostou i na nějakých těch vyšších polohách, dokonce jsem je teď viděl někde i v Jizerských horách a krásně plodili.
Angrešty a rybízy, tak ty taky můžeme teďko sázet.
Angrešty, rybízy 100%, hodí se zase do všech možných oblastí, ale jakoby v podstatě nejlépe rostou na zase těch chladnějších trošku prostorách, i v těch vlhčích a těžších půdách, kde mají neuvěřitelný přírůstky a v podstatě angrešta rybíz byla taková jako plodina, v podstatě, která rostla kdekoliv na jakékoliv zahrádce, takže určitě tím nic neskazíte.
Pokud chcete, tak můžete i telefonovat 22 155 25 25, to je telefonní číslo, které vede právě sem k nám do studia a po písničce budeme odpovídat i na vaše dotazy, které přicházejí na adresu dvojka@ rozhlas.cz. Tak posloucháme vás a když říkám, že vás posloucháme, tak to myslím doslova, protože první telefonické dotazy jsou tady. Tak dobrý den.
Dobrý den, já vás srdečně zdravím, Dana z Vysočiny. Já jsem se chtěla vašeho hosta zeptat, jestli, jak je, které je k jídlu dřín.
Dobrý den, tak dřín je vlastně k jídlu kdykoliv, jakýkoliv, jsou i vlastně kulturní.
Třeba když ve městě rostou stromy jako na ulici.
V podstatě ano, protože ty dřínky jsou jedlé vždycky v jakémkoliv případě, ale byly vyšlechtěny od růdy vlastně jakoby ovocné, které jsou větší, jsou třeba sladší, mají nějaké jakoby zlepšené vlastnosti. Já vám asi z hlavy neřeknu ty od růdy, protože nejsem přímo ovocnář na tohle specializovaný, ale určitě bych volil nějakou tuhle kulturní odrůdu, která je třeba roubovaná nebo očkovaná. Takže, ale jako dej se jíst všechny.
Paní Dano, a jak ten dřín chutná?
Výborně, já jsem ho ochutnala, když bylo vinobraní na Kačině. Tam mají obrovský keř. A i když jsem ještě jako neto, tak jsem to klidně, já jsem asi taková koza, že prostě ochutnávám.
Tak děkuji pěkně. Vy jste chutnal, pane inženýre?
Ne, já jsem teda, nebo jako jednou jsem to zkoušel, na mě je to teda takový jako moc zdravý, přesně tak, to je něco podobného jako rakitník, že se vám trošku skřiví pusa. Ne, není to tak hrozný, je pravda, že jsem minulý týden zkoušel ochutnávat trnku asi po dlouhý době a to je teda jako mazec, no. To je obličej opravdu šílený. Ne, ten dřín je docela ještě dobrý, tady z těch jakoby bobulovin tohodle typu.
Trnku jíst pod rouškou. Další volající, dobrý den.
Dobrý den, tady Marie z Prahy. Prosím vás pěkně, mám takový problém.
No.
Venku na zahradě ve středních Čechách mám velký záhon a chtěla bych tam příští rok nasázet zelí.
Ano.
A teď jste mluvili o tom hnojení. A já se chci zeptat, chce to hnoj čerstvý, teď zaryt, anebo to mám počkat na příští rok a chce to jenom tak nějaký ten prášek, nebo kolik ono toho potřebuje?
No, ty brukovité zeleniny jakoby obecně mají docela rádi tady to vyhnojení určitě tím hnojem, takže stoprocentně ano. Záleží, jaký máte k dispozici. Jako ideálně samozřejmě koňský, nevím, na jakou plochu to třeba chcete dávat. A ono dneska je docela zajímavý, dělají i vlastně takový hnůj sušený, granulovaný, takže se dá koupit i takový granulát. Je to docela fajn, ale samozřejmě čerstvý je vždycky čerstvý.
Ještě jeden telefonický dotaz zvládneme. Dobré odpoledne.
Děkuji.
Povídejte, posloucháme vás.
Tak prosím vás pěkně, já bych jenom k té paní, co se ptala o tom dřínu. My ano. Máme na zahradě dřín, asi od roku 76. Já z toho dělám marmeládu, ty dřínky, míchám je teda trošku když tak jako s jabkem, ale je to výborné, jestli je to pravda, je to pracná záležitost, ale je to výborné a potom ještě je to výborné, když se to naloží prosypat cukrem a s rumem.
Tak to já někdy zkusím ochutnat, hlavně s tím rumem.
Nikoho nenabádáme samozřejmě ke konzumaci alkoholu, ale spousta takových plodin se nakládá, ať už to jsou třeba višně nebo třešně. Tak děkuju za vaše dotazy telefonické, stále připomínám tu adresu i na vaše dotazy písemné, to znamená dvojka@rozhlas.cz, ale teď jsme se bavili s Janem Rosákem před chviličkou tady ve studiu, že mnozí pojedou na chaty chalupy, tak když se bavíme o tom zazimování a o tom, jak vlastně udržovat teď tu podzimní zahradu tak, aby na jaře byla v kondici, jak máme připravit na zimu zahradu, kterou máme někde u té chaty nebo chalupy a víme, že tam delší dobu nepojedeme. Dřív se dávaly větve nebo teď ta netkaná textilie, ale jak můžu vědět, jaká bude zima?
To je trošku jako složitá záležitost tohleto. Musíme si zaprvé uvědomit jednu věc. Příroda je tady dlouho před námi, bude tady dlouho ještě po nás a v podstatě si nějakým způsobem poradí. To znamená, pokud něco neuděláme, není to žádná tragédie. Ta příroda se s tím trošičku vyrovná. Jenom budeme mít třeba méně ovoce nebo méně zeleniny, nebo méně květiny nebudou tak úplně krásné, jak jsme si představovali. Takže když to řeknu, když neuděláte nic, tak se taky tak moc nestane. Ale aby jsme udělali to maximum, tak samozřejmě je fajn ty třeba když máte, když to vezmeme po pořadě, samozřejmě u trávníku je potřeba ho posekat na co nejníž můžeme a nechat ho nízký, protože tak se tam nejlépe vlastně nedrží plísně, zejména třeba plíseň sněžná, která ten trávník potom likviduje. Není tam tolik myší, hrabošů, protože když je to nízký, tak oni tam neradi žijou, protože vidějí poštolky, které je zase chytají. Takže tohle je vždycky taková jakoby první rada. Když budeme mít květinové záhony, tak třeba u trvalek nechme to tak, jak to je, protože třeba okrasné trávy a spousta trvalek má radši, když se nechají neostříhány až do jara, protože on ten sníh na ně napadá, trošku se to rozláme, nevadí ono i ty lodyhy a to listí trošku přikryje i ten kořenový krček, kde vlastně jsou nové pupeny na příští rok. Takže s trvalkami bych osobně nedělal nic moc. Zeleninové záhony, jak jsme si říkali, zrijeme, letničky zrijeme.
A po písničce se vás zeptám právě třeba i na ty ovocné stromy, které jsme zasadili na jaře.
Dobře.
Nenecháme vás, posluchače Dvojky a Kávy o čtvrté, čekat. Pan inženýr Pavel Matyska už má zase sluchátka na uších, takže poslechneme si další váš dotaz, který se týká naší podzimní zahrady. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, tady z Ostravska jsem. Chtěla jsem se zeptat na růže.
Ano.
Jestli máme takové růže, oni jsou takové vonavé a dá se z nich potom udělat takový nějaký nápoj dobrý, ale tak oni jsou takové vysoké, některé jsme ani nestihli. Má se to ostříhat a na jakou výšku, když tak?
Jakou mají výšku, když kvetou?
No, hodně dlouhé jsou, tak až do přízemí, do okna pomalu.
Takže třeba 2 metry, metr?
No, přes metr určitě.
Přes metr. Metr na podzim, tak no. Určitě je dobré na podzim je sestřihnout třeba na polovinu, ne úplně hlouběji, ale jenom částečně, aby je třeba nerozlámal sníh nebo tolik nenamrzali, a lepší je potom hlubší řez na jaře. Takže teď na podzim jenom sestřihnout klidně i jednorázově, jednoduše třeba na půlku nebo o 2/3 maximálně.
Děkuju. Další volající, dobré odpoledne.
Dobrý den,
to jsem já.
Ano.
Tady posluchačka z Poděbrad. My jsme se sem přestěhovali ze 750 metrů vysoko, tady do roviny, a tady nám nevyroste ani kopr.
Jak to?
Já nevím.
V Poděbradech je celkem i kvalitní půda.
No právě, já jsem si říkala, no tak z hor, že jo, půjdeme do toho.
A co vám nevyrostlo?
No mrkev, třeba mrkev. My jsme měli vždycky mrkve a obrovský, veliký, a tady byla mrkev asi 5 centimetrová.
Mm-hmm. No. To je trošku zvláštní, protože je otázka, jakým způsobem, nebo co tam máte konkrétně za stanoviště, jo? Protože zrovna tady ta lokalita.
Máme poměrně málo sluníčka.
No to je špatně, no. Všechna zelenina potřebuje maximum slunce, jo? Vždycky plné slunce, jinak to nevyroste.
Vybrat tedy takové vhodné stanoviště. Tak ještě telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, to jsem já, jste ze Srbína.
Dobrý den. Čechy.
Prosím vás, ohledně toho kompostování toho ořešáku, těch listů.
Ano.
No, někdo doporučuje, že by se ten kompost měl prosejpat vápnem.
Můžete.
To je to nějaký.
Jako určitě takhle, to vápno tam není jenom kvůli tomu ořešákovému listí, jako nepomůže to nějak tomu rozkladu v podstatě, ale trošku to dezinfikuje jako takové a dodává se do toho vápník, aby ten kompost nebyl tak kyselý. Takže určitě to pomáhá, ale ne úplně vždycky v souvislosti s ořešákovým listím, ale celkově jako takovým. Takže určitě to tam dávejte.
Tak a slíbila jsem, že také odpovíme, co dělat a jak se postarat o stromky, které jsme třeba zasadili na jaře, ať už to byla višeň, rušeň nebo meruňka, tak co s nimi teď, jak se o ně postarat?
Tak jestli jsou to čerstvé ovocné stromky, tak v podstatě teď v tuhle chvíli je můžete jenom trošku tvarovat, aby jste vytvořili vlastně nějaké základní kosterní větve. Záleží na tom trošičku, co to je za druhy a jakým způsobem narostly. Některé třešně, meruňky se zase tak moc tvarovat nemusí, pokud samozřejmě nejdou ty větve třeba přímo do sebe, ale vhodné je jabloně, rušně, ale tam bych to možná nechal třeba až na pozdější dobu, třeba února, března, než teď konc na podzim. Takže v podstatě u těch stromků nějak zásadně bych nezasahoval, pokud ten tvar je takový, jaký chceme.
Ten omlazovací prořez, to je co? To se dělá teď na podzim?
Zmlazovací řez u ovocných dřevin, když už máte něco přestárlého, tak v podstatě je trošku nutíte znovu narůst. Oni pak nějakou dobu neplodí a jenom jakoby rostou a trošku zregenerují. Tak tohle je taky možné, ale zase pozor na termín, kdy to děláte. Je důležité u jádrovin, jako jsou právě jabloně, hrušně, tohle to dělat v tom jarním období, kdežto u peckovin, jako jsou třeba švestky, třešně, meruňky, broskve, tak tam se to dělá nejlépe po sklizni plodů, to znamená takový ten konec léta, začátek podzimu. Teď už je na to poměrně dost pozdě, takže to nechte spíš na jaro. A nebo druhý termín tady u těch rostlin nebo těch dřevin je potom v době květu. Je to takový trošku drsný termín, když třeba třešeň krásně kvete a vy chcete prořezat. Ale tohle je období kvůli tomu, že vlastně tyhle ty peckoviny nemají rádi moc řez a oni vlastně, když do nich řežete v zimě, tak se tam tvoří takový klejotok, se to jmenuje, to je taková pryskyřice, která potom hojí ty rány a ona vlastně vytéká neustále z těch ran a trošku to dřevo poškozuje nebo nedokáže se ten strom pak zahojit, napadají to různé houby, to dřevo pak hnije, takže určitě v zimě peckoviny neprořezávejte.
A i když je tam nějaká nemocná větev nebo odumřelá větev?
Můžete samozřejmě odumřelou větev, můžete kdykoliv, pokud neřežete jakoby do zdravého dřeva.
Tak děkuji pěkně i za tuhle odpověď. Ty další, ty už budou zase vaše. Tak pokud chcete, tak se ptejte 22 155 25 25 anebo dvojka@rozhlas.cz. Budeme odpovídat zase po další písničce. Annie Lennox teď posíláme. Dobrý den. Zdravíme posluchači, posluchačka tentokrát na lince. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, Eva z Humpolce. Ráda bych se zeptala vašeho hosta. Máme starou broskev, kterou bychom chtěli pokácet a chtěla jsem se zeptat, jestli by šlo na stejné místo dát místo broskve meruňky.
No, není to úplně ideální, protože ty rostliny nebo ty stromy mají relativně obdobné nároky. Jakoby je fajn, že je to jiný druh, ale přeci jenom je lepší tu půdu nechat odpočinout a dát tam buď nějaký záhon se zeleninou, květinové záhony nebo něco podobného a ten strom dá trošku jinam, protože ty stromy mají podobné rozložení kořenů a podobně čerpají živiny, takže asi bych radil spíš něco jiného. A pokud tam chcete dát nějaký ovocný strom, tak úplně z jiné skupiny, to znamená ne peckovinu, ale třeba jádrovinu typu jabloně, hrušně nebo něco podobného.
Prostě udělejte změnu. Vidíte.
Nebo ořešák třeba. Takže prostě úplně...
Víte, co je z ní listí.
No, je mi to jasné.
Tak, telefonický dotaz ještě, než se podíváme na ty vaše písemné. Dobrý den.
Dobrý den, tady Jana z Prahy a já bych se chtěla zeptat, jestli můžu použít spadlé listí na záhoně, zarývat ho jako hnojivo, nebo jestli je to nebezpečí dodání škůdců do záhonu.
A zeptám se, jaký záhon máte na mysli, se zeleninou nebo květinou?
Se zeleninou, ano, většinou se zeleninou.
A to ten...
Třeba takhle, na záhon se zeleninou, třeba po růžičkových kapustách, po mrkvi, napadá listí z okolních teda stromů a když to reju, tak bych to zarila všechno.
A převaha je tam nějakých jakoby okrasných stromů, nebo jsou to nějaké ovocné stromy?
Ne, jsou to jabloně většinou.
Jabloně, tak tam vůbec není problém, klidně to můžete zarýt, já si myslím, že tam není něco, co by jakoby poškodilo nebo způsobilo nějaký problém. Oni většinou, ty škůdci a choroby jsou relativně specializovaní, takže jabloň má nějaké svoje samozřejmě škůdce a svoje choroby, které zase nezničí zeleninu a zelenina má zase svoje škůdce, které nepoškozují jabloně.
Mm-hmm. Posluchačka Jana z Colorado ze Spojených států amerických vás zdraví, pan inženýre, a ptá se, že sehnala letos koňský hnůj, majitelka nepoužívá slámu, ale dřevěné piliny a že jí bylo maminkou doporučeno, že dřevo okyselí půdu, tak ty záhonky posypala hašeným vápnem. A ptá se, jestli to stačí, anebo jestli má ještě něco udělat pro to, aby se půda zaktivizovala, že pěstuje hlavně zeleninu.
No, on ten, vlastně ty piliny jsou trošičku problematičtější, protože ty piliny nebo v podstatě dřevní hmota, i třeba drcená kůra nebo dřevní štěpka, když se rozkládá, tak spotřebovává velké množství dusíku. A ten dusík je v podstatě v tom koňském hnoji, takže když smícháte koňský hnoj s těmi pilinami, tak se tam poměrně hodně zmenší množství toho dusíku, který tam je, protože bakterie, které rozkládají tu dřevní hmotu, tak ho spotřebují. Takže určitě bych doporučoval ještě dodávat nějaký dusík. dusík. Někdy u té dřevní hmoty se doporučuje třeba i močovina, což je koncentrované dusíkaté hnojivo, tam určitě dodat. Je to fajn.
Paní Helena vás zdraví, pane inženýre, a píše, mám krásnou velikou rozrostlou bobkovišeň, mohu ji ořezat, je dost veliká.
Určitě můžete, teď v tomhle období se dají řezat všechny vlastně stále zelené listnaté keře a není to problém, protože ona teď už je v podstatě v takovém vegetačním jakoby klidu a nevyraší. Určitě bych to, je to lepší teď než třeba v létě, takže 100%.
Daniela chce na zahradu zasadit odrůdu jablka Sparťan, ale chtěla by ji jako vysokokmen. Tak se ptá, jestli v téhle formě existuje, že vydá vždy jenom malé formy.
To si úplně přiznám, že nejsem ovocnář v tom, abych jí řekl, kde ty stromky koupí, ale myslím si, že se dá koupit. Je pravda, že odrůda Spartan už je taková hodně stará a tolik se nepoužívá, protože pokud si vzpomínám, tak mám pocit, že trpěla hodně padlým. Ale to je, protože už jsou je spousta nových odrůd, které vlastně tu odrůdu nahrazují. Ale pokud chce tu konkrétní, tak myslím si, že se dá ten vysokokmen i sehnat.
Kateřina by se ráda zeptala, jestli existuje nějaká nechemická cesta likvidace výhonků šeříků, že by chtěla zachovat hlavní kmen, že každoročně na jaře se snaží výhonky s těmi nejdelšími kořeny vytrhávat ovšem marně a teď na podzim je okolí stromku zcela zarostlé poměrně tlustými až přes metr vysokými výhonky.
No, tak na tohle se přiznám, že asi nedokážu odpovědět kladně, protože žádná jakoby, cesta nechemická neexistovala, neexistuje ani chemická, že kdybyste to zničili chemickou cestou, tak zničíte celý kořenový systém, včetně toho kmene. Takže v podstatě tady v té variantě je to opravdu jenom to odřezávat. Existuje trochu efektivní metoda, ale museli byste odkopat a obnažit kořeny a ty výhony jakoby odřezávat přímo od těch kořenů, protože on to člověk ustřihne někde u země a zase to obrazí znova, protože tam zůstanou nějaký pupeny. Takže v podstatě jít až pod zem a odřezat to, co nejhlouběji je to možné.
Posluchačka Hanka píše, letos se nám na zahradě rozšířila molice z kadeřáku na kedlubny a pryšce. Ty protikrtčí, které máme na zahradě stále, vymrzne přes zimu a nebo ji budu muset likvidovat postřikem?
No, molice standardně by měla vymrznout přes zimu, pokud nebude úplně teplá zima. Takže poslední leta trošičku se objevují i případy, kdy ty molice přežívají třeba v nějakých skrytých koutech, ale standardně by měla zmrznout.
Posluchačka z Vysočiny se vás ptá, jak správně prořezávat sloupovitou švestku Imperial a jabloně Rubín a Karolu, že každý rok mají velké přírůstky větví a koruny jsou přehoustlé.
Tak teď sloupovitá švestka nebo všechny sloupovité stromy se většinou řežou tak, aby právě ty větve šly co nejvíc dovnitř. Takže řezat tak, aby ty větvičky zůstávaly uvnitř toho kmene a vytvořily takovej trošku, řekl bych, tvar topol, si představíte možná takový úzké topoly, tak něco v tomhle tom tvaru. Ty další odrůdy, odrůda rubín je odrůda, která není sloupovitá, takže nevím, jestli se bavíme o klasickém stromě, protože odrůda rubín...
Jabloně rubín a Karolu. Tak, ne, tu sloupovitou švestku, tak, tam tak, je Imperiál.
Jasně.
A pak píší a jabloně. Takže
tak,
tam
jabloně,
to
třeba u toho rubínu, tam je to klasický prořez. Rubín je trošku specifický tím, že on plodí na koncích větví, na takových tenčích větvičkách, takže je to trošku složitější, ale je to asi na delší povídání a spíš na nějaké další odborníky.
Tak si to necháme na příště. Nadmořská výška 500 metrů, píše Lea. Několik let máme meruňku za ořechem, má tam málo slunce a odklání se od něj. Chtěli bychom ji přesadit, tak jak prosím. V té výšce 500 metrů nad mořem píše, že květy nám vždy vymrznou.
No, přesadit. Záleží na tom, jak dlouho tam je, takže jako samozřejmě přesadit ji můžeme tak do nějakých 3-4 let po výsadbě.
Takže je-li starší, tak ne.
Je-li starší, tak už to nejde.
Tak Eva, kdy můžu ořezat kivy a jak hodně?
Na jaře. Až takový březen, duben a poměrně výrazně.
No vidíte, tak máte čas, budete mít klidný podzim. No a ptá se Vlasta, jestli musí rýt záhon pro podzimní sázení česneku.
No je to vhodné, protože se ta půda trošku nakypří a přece jenom ty kořínky, které tam teď v tom podzimním období vznikají, tak budou mít trošku ten lehčí materiál, nebudou zakořeňovat do toho utuženého podkladu.
Jaké podzimní práce, pane inženýre, na zahradě máte rád vy a které přenecháte raději jiným?
Tak já mám zahradničnu rád celkově už odmala, takže není žádná práce, která by mě v podstatě nebavila. Takže cokoliv na zahradě dělám velice rád.
My si vás pozveme. Děkuju pěkně.
Já také děkuju.
Mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuju za pozvání, naslyšenou.